азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутмантаңыздар менен кадырман угармандар, алдыдагы программабызда Чүйдүн Шопуков шаарында мунай сакталуучу жайда өрт чыгып бир нече адам жабыркады.
Алянка 40 тонналык бочкалар күйгөн. Азыр бийиктеги цистерналар.
Москва Украинага басып кирип санкциялар салынгандан бери орусиялык ырчылар, артисттер Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга көбүрөөк каттап башташты.
Концерттин ошол жерге которулганын жарыялаган эмеспиз, бирок күч түзүмдөрү келип, концертти өткөрбөгүлө дегендей тон менен шарт коюшту.
Кемпироват ишине байланыштуу алгачкы алдын ала соттук угуу 22 июнга белгиленди. Балыкчы шаарында майыптыгы барлардын жүрүшү старт алды.
Башка эле адамдардай адамдар. Булар окугусу келет, иштегиси келет, үй бүлө түзгүсү келет.
Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө шаршемби, 21 июнь. Алгач соңку жаңылыктарды угалалы.
Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгы билдиргендей, былтыр Орусия Украинага эч себепсиз согуш ачкандан бери ушул күнгө чейин 9000 ашуун карапайым украиналык өлтүрүлдү. Көбү артиллериялык аткылоодон, ракеталык жана авиациялык соккулардан мерт кеткен. 16000 чукул жай тургун ар кандай деңгээлдеги жаракаттарды алды. 19 июнда эл аралык уюм тараткан билдирүүдө жоготуулардын саны мындан дагы көп болушу мүмкүн экени эскертилет. Анткени Донецк облусунун айрым аймактарында курман болгондордун так санын билүү мүмкүн эмес. 20 июнга караган түнү Украинанын баш калаасы жана бир катар аймактар катуу аткылоого дуушар болду. Абадан коргонуу системасы 20 Иранда чыгарылган дронду атып түшүргөнүн Киев облусунун губернатору Сергей Попко телеграмга жазды. Сумы жана Херсондо орус армиясынын түнкү аткылоосунан 2 карапайым тургун мерт кетти. Ракеталык соккулар Запорожье менен Львов облустарына дагы урулду. Сокулуктагы темир жол бекетинин аймагында жайгашкан мунай кампасында чыккан өрттөн баштапкы маалыматтар боюнча 4 адам жабыркады. Алар түрдүү даражадагы күйүк менен Сокулук райондук ооруканасына жеткирилди. Жабыркагандардын бири оор абалда Сокулук райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды. Экөөнүн абалы орто, бирөө канааттандырарлык абалда травматологиялык бөлүмгө жайгаштырылды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Мунай кампасынан өрт чыкканы тууралуу маалымат өрт кызматына 20 июнда саат 4:00 өткөндө түшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрт кечки 6:00 өчүрүлгөнүн кабарлады. Соц тармактарга тараган тасмалардан темир жол бекетинин аймагындагы мунай сакталган цистерналар, аларга жакын токтотулган унаалар күйүп жатканын көрүүгө болот. Өрттүн себеби жана келтирилген чыгым азырынча белгисиз. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жеке жактардын активдерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө мыйзамга 20 июнда кол койду. Президенттин сайтындагы маалыматка ылайык, мыйзамдын максаты жеке адамдардын мүлкүн жана кирешелерин мыйзамдаштырууга багытталган. Анда жарандар өзүнүн башка кишилердин атына катталган же чет өлкөлөрдөгү байлыгын, мүлкүн ыктыярдуу декларациялоо аркылуу легалдаштыра алышат. Өлкөнүн экономикасына ички тышкы инвестицияны көбөйтүү, көмүскө экономиканын үлүшүн азайтуу мүмкүнчүлүгү бар экени мүлктөрүн буга чейин жашырып келгендер мамлекеттик органдар тарабынан жоопко тартылбай турганы жазылган. Мыйзамдуу түрдө жүгүртүүсү чектелген жана алынган активдерге мүлктөргө Кыргызстанда жана чет өлкөлөрдө катталып сот чечими менен конфискацияланган же башка адамдарга өткөрүлүп берилген учурда сотто каралып жаткан мүлктөргө мыйзамдын тиешеси жок. Документ террордук иштерди каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди адалдоого каршы аракеттерге, аны ишке ашырууга дагы тоскоолдук кылбайт. Аталган мыйзамды Жогорку Кеңеш 4 майда кабыл алган. Оппозициялык депутаттар жана айрым жарандык коом өкүлдөрү легалдаштыруу кампаниясын коррупционерлердин кызыкчылыгын көздөгөн демилге катары сыпатташкан. Өзбекстандын мурунку биринчи айымы Татьяна Каримова социалдык тармакка түрмөдөгү кызы Гүлнара Каримова менен жолугушууга уруксат бербей жатышканын жазды. Социалдык түйүндүн колдонуучуларынын көбү эмне эксең ошону аласың деген табалаган пикирлерди калтырышты. Ислам Каримов тирүү кезинде Татьяна Каримова Өзбекстанды башкарууга кийлигишип келгени кабарланып келет. WikiLeaks чыгарган америкалык дипломаттардын кат алышуусунда Татьяна Акбаровна жогорку кызматтарды сатууга тиешеси бар экени белгиленген. Ошондой эле мурдагы биринчи айым Өзбекстанга четтен кирген товарларды дагы көзөмөлдөп келгени айтылган. Гүлнара Каримова Ташкент облусундагы түрмөдө отурат, ага опузалап мүлктү менчиктеп алуу, ыксыз сарптоо, кылмыш жолу менен табылган кирешелерди аталдоо беренелери менен айыптар коюлган. Каримова 2020 жылдын 18 мартында 13 жыл 4 айга эркинен ажыратылган. Кыргызстанда майып адамдар үчүн медициналык күбөлөндүрүү электрондук ыкмага өтүп жатат. Эми алар медициналык социалдык экспертизалоо комиссиясына барбай турган болду. Бул тууралуу 20 июнда Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитетинин жыйынында эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Нурдөөлөт Базарбаев билдирди. Базарбаев бул система 26 июндан баштап иштей турганын кошумчалады. Анын айтымында Кыргызстанда бүгүнкү күндө 27 медициналык социалдык экспертизалоо комиссиясы бар, алар аркылуу жылына 50 миңдей адам текшерүүдөн өтөт. Бүгүнкү күндө майыптыгы бар жарандар 204 миңден ашат, алар менен 244 кызматкер иштешет. Атлантика океанынын түбүндөгү Титаниктин калдыктарына туристтерди алып барган суу алдында сүтүүчү кеме дайынсыз болууда. АКШ менен Канаданын тиешелүү кызматтары жана кемеге ээлик кылган Ocean Gate Expeditions компаниясы издөө куткаруу иштерине киришти. Борттогу туристтердин арасында 59 жаштагы британиялык миллиардер, иликтөөчү Хамиш Хардинг жана пакистандык ири ишкер шахзада Дауд уулу менен болгону кабарланууда. Алардан тышкары кеменин капитаны жана экскурсовод окумуштуу болгон.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кечээ түштөн кийин Чүйдүн Шопоков шаарында мунай сакталуучу жайда өрт чыгып, адамдар жана бир топ мүлк жабыркады. Окуя болгон жерге кабарчыбыз Максат Кутманбеков дагы барды, ал телефон аркылуу ошол жактан төмөнкүлөрдү билдирди.
Азыркы учурда мен ошол Шопоков шаарынын түндүк тарабына жайгашкан күйүүчү май сактоочу компаниянын жээгинде турабыз. Бул жерде 8 өрт өчүрүүчү курам тартылган экен. Өзгөчө кырлаалар министрлигинин өкүлдөрүнө айтымына караганда, алардын маалыматына караганда бул жерге өрт болуп атканы тууралуу түштөн кийинки саат 4-4 чамасында маалымат түшүптүр. Азыр саат бизде 7:30 жакындап калды. Ушул өрт толугу менен өчүрүлдү атат, бирок далее да болсо өрт өчүрүүчү кызматкерлер ушул толук өчүрүүнүн аракетин көрүп жатышат. Бул жерде жалпысынан ушул 6 цистерна, 40 тонналык цистерналар күйүптүр. Анын ичинде дизель солярка бар деп айтылып атат. Андан сырткары бул жерде дагы биз азыр жанында Чүй облустук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысынын орун басары Солтонбек Боскончиев турат. Мен азыр ага микрофон сунайын, ал азыр толугу менен жооп берет сизге.
Бул өрттү өчүрүүгө жалпысынан 8 өрт өчүрүү байлоо расчёт тартылды. Андан сырткары темир жолдон пожарный поезд тартылды. Азырынча биздин маалыматтар боюнча пострадавшылар бар деп атат, бирок ал боюнча биз азырынча эмне кыла албайбыз. Биз келген чектеги адамдар больницага алып кетилген деген маалымат болуп атат, бирок азырынча тастыкталды. Бул жерде эми 6 солянка 40 тонналык бочкалар күйгөн. Азыр бийиктеги цистерналар. Андан сырткары биз сактап калдык дагы 6-7 цистерна.
Машиналар да күйдү.
Цистернадан тышкары дагы.
Цистернадан тышкары 2 бензовоз күйдү, андан сырткары дагы 4 жеңил машина.
Андан тышкары бул жерде ушул компанын жээгинде дагы электр зымдары кеткен экен. Бул жерде ошол электр тармагын тейлеген кызматкерлер жүрөт. Алардын айтымында бул электр чубалгылары өчүрүлгөн, анткени өтө жакын жайгашканда анан айрымдары үзүлүү алдында турат, ошон үчүн өчүрүлгөн. Ошол кызматкердин айтымына караганда бул Сокулук районунун айрым айылдарында азыркы учурда свет жок экени айтылып атат. Жабыркагандар боюнча азырынча саламат сактоо министринин өкүлүнүн айтымына караганда бул жерде ошол 4 адам жабыркаган. Алардын абалы тууралуу азырынча белгисиз, бирок алар ушул ооруканага жеткирилген деп айтылып атат. Өрттүн себептери азырынча белгисиз деп тактагандан кийин маалымат беребиз деп атат. Алыстан караганда ошол жерде 4 жеңил машиналар күйгөнү көрүнүп турат. Андан сырткары ошол 2 чоң күйүүчү май ташыган чоң унаалар да бар экен, алар да толугу менен күйүп кеткен. Андан сырткары ушул компанын кирпичтен тозулгандагы тосмолор бар экен, ал дагы баягы жалыны өтө күчтүү болгон окшойт, ошолор да талкалап кеткен да. Анын жанынан поезд темир жолу дагы өткөн. Бирок темир жол жакшы мындай сакталуу экен, эч кандай ага таасирин бербептир.
Уктуруубузду улантабыз. Москва Украинага басып кирип, санкциялар салынгандан бери орусиялык ырчылардын, артисттердин гастролдук географиясы кыйла чектелип, Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга көбүрөөк каттап калышты. Арасында согушка каршы чыгып, позициясын ачык билдиргендер, мекенинде чет элдик агент деп таанылгандар же тескерисинче Кремлдин үгүт концерттерине катышып, согушту колдогондор бар. Биринчилерге бийлик тараптан кысым көрсөтүлгөн учурлар жок эмес, ал эми экинчилердин концерттери коомчулуктун күчү менен токтотулган. Мисалы, 19 июнда Орусиянын агрессиясын колдогон Григорий Лепс Казакстанга келбейт деп кабарланды. Айнура Жекши кызы кененирээк айтып берет.
10 июнда порнофильмы «Панк Рок Тоунун» Бишкектеги концерти үзгүлтүккө учураган. Орус бийлигине жана согушка каршы көз карашын билдирген музыканттар Инстаграмдагы баракчасына жазгандай, алар клубтардын биринде ырдашмак. Бирок ал жерге күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери барып, музыканттарды коркутушкан. Топтун директору, гитарист Александр Русаков «Настоящее время» телеканалы менен маегинде башка бир аянтча тапканы менен ал жака да орган өкүлдөрү барганын айтып берди.
Мы пытались найти другую площадку, мы ее нашли, а мы не...
Концерттин ошол жерге которулганын жарыялаган эмеспиз, бирок күч түзүмдөрү келип, концертти өткөрбөгүлө дегендей тон менен шарт коюшту. Башка жерге которуу мүмкүнчүлүгүбүз деле чектелүү болчу. Биз дагы бир ыктымал аянтча менен сүйлөшүп, эмне болгонун айтып бердик. Бизди угуп чыгып, алар жок деп жооп беришти. Уюштуруучулар акырына чейин концертти куткарып калууга аракеттеништи. Дагы варианттарды карап чыгышты. Басымдан коркпогула деп ынандырууга аракет көрүштү. Бирок эч ким макул болбой койду. План боюнча 600 көрүүчү келмек. Башка шаарлардан, башка өлкөлөрдөн да келишмек. Албетте учак билетине, мейманканага да акча коротушту. Тилекке каршы эч нерсе кыла алган жокпуз.
Кыргызстан бийлиги концерттин өтпөй калышын расмий комментарийлеген жок. Кошуна Казакстанда алар өнөрүн эч кандай тоскоолдуксуз тартуулаганы кабарланган. Чыгармачылыгында жакырчылык, кыйноолор, зомбулук, күч түзүмдөрүнүн өз билемдиги, орус дүйнөсүнө байланышкан социалдык жана саясий маселелерге кайрылып жүргөн порнофильмы тобунун Орусиядагы концерттерин Украинадагы согушка чейин эле үзгүлтүккө учураткан окуялар болгон. Москва кошуна өлкөгө басып киргенден кийин артисттер мекенинен чыгып кеткен. Былтыр жайында жергиликтүү маалымат каражаттары согушту сындагандыгы үчүн Орусияга кирүүгө тыюу салынган артисттердин тизмеси бар экенин кабарлашкан. Айрым концерттик агенттиктер келишим түзгөндө сахнадан саясий билдирүү жасоого тыюу салган пункт киргизе баштаганы тууралуу маалыматтар тараган. Кара тизмеде порнофильмы тобунда көрүүгө болот. Ошондон кийин алардын концерттерин мекенинде болтурбай коюшкан. 17 июнда орусиялык рэпер Моргенштерн Бишкектеги Алга Фест музыка фестивалына катышпай турганын уюштуруучулар Инстаграмдагы баракчасына жазышты. Алар маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин ырчынын иш чарага катышуусуна каршы катын тиркешкен. Фестиваль 23-24 июнь күндөрү өтмөкчү. Министрдин орун басары Чыңгыз Эсенголовдун колу коюлган катта мекеме Моргенштерндин концертте ырдашы Кыргызстандын маданият жөнүндө мыйзамына туура келбеси жана элдин моралдык, адеп ахлак баалуулуктарына, коомдук аң сезимге карама каршы келген маданий иш чаралардын өтүүсүнө каршы экени жазылган. Ырчы Кайрат Примбердиев жаштар анын ырларын укса эле бузулуп кетет деген ойго кошулбайт.
Порнофильмы деген топтун ырларын уккан эмесмин, бирок тоонун аты ушундай болсо эле ошондой темада ырдайт деп ойлобойм. Моргенштернди дагы келтирбей коюшту окшойт. Негизи концертке барып, алардын ырын угуп жаштар бузулуп кетет дегенге кошула албайм. Анын ырын уккусу келгендер интернеттен таап деле уга алышат мисалы. Балким чынында эле анын себеби ошол артисттер согушка каршы болгону үчүн болуп аткандыр. Болбосо Филипп Киркоров өткөндө Бишкектеги концертинде сеткадан жасалган кийим кийип алып сахнага жарым жылаңач денесин көрсөтүп чыккан. Аны эмнеге эч ким Бишкекке келбе деген жок.
18 июнда орусиялык дагы бир рок топ B2нин Бишкектеги концерти болбой калды. Социалдык тармактарда топтун согушка каршы позициясын, анын лидери Егор Бортниктин Орусияда чет элдик агент деп таанылганын эске салышканы менен уюштуруучулар V Project KG компаниясы концерт техникалык себептерден казакстандык өнөктөштөр менен пикир келишпестик келип чыккандыктан болбой калганын түшүндүрдү.
Концерттин өтпөй калганына уюштуруу иштери себеп болду. Мындай чечимге V Project казак компаниясы келди. Бул саясий боёк же B2 тобунун согушка каршы чыккан позициясына байланыштуу эмес. Билет акылары кайра кайтарылып берилет.
Биэки былтыр 28 апрельде Омскеде Z тамгасы менен жазылган «За президента» деген орус желегинин фонундагы баннер илинип турганы үчүн ал жерде концерт коюудан баш тарткан. Ошондон кийин алардын Орусиянын 10 чакты шаарындагы концерттери үзгүлтүккө учурады. «За президент» өңдүү ураандар менен уюштурулган концерттердин жигердүү катышуучулары, атүгүл согушту ачыктан-ачык колдогон орусиялык ырчы чоорчулар да биздин аймакты кыдырып, улам бирөө концерт коюп кетип жатат. Айрым концерттер социалдык тармактарда чыккан нааразылыктан кийин өтпөй калган учурлар да бар. 19 июнда Григорий Лепстин Казакстандагы концертине аянча берген компания уюштуруучулар менен келишимди үзгөнү белгилүү болду. Макао Luxury Village Resort компаниясы бул тууралуу Instagram баракчасында билдирди. Концерт 8 июлда Конаев шаарында өтмөк. Бир нече күн мурун Лепс менен Николай Басков Украин куралдуу күчтөрүнүн танктарын жок кылгандардын ар бирине 1 миллион рубль сыйлык беришерин убада кылышкан. Көп узабай Лепстин казак жергесине келүү планы тууралуу маалым болгондо социалдык тармактарда катуу резонанс жаралып, концертти болтуруу талаптары жаңыра баштаган. Казакстандык саясий активист журналист Арман Шораевдин пикиринде азыркы шартта баскынчылыкты жактаган артисттердин концерттерин уюштуруу согушту каржылоо, дем берүү болуп эсептелет.
Бундай әмшілерге тыйым салу керек. Қазақстанда болсын, Қырғызстанда болсын, жалпы өзі сондай тыйым салу керек. Жалпы Лепс болсын тағы басқалар, біз міне бүгін қуанышты Лепстің концерттерін жоққа шығардық, тоқтаттық, келмейтін болды. Бұл жерде мәдениеттен соғысты, саясатты араласып жүрген күшті агрессивтік мемлекет федерациясы. Сондықтан өз тәлері өздеріне. Бұлай жасайтын болса, жалпы айтып отырмын ғой. Неше түрлі әлгі пропагандистар бар, Симоньян сияқты. Олар қаншама мыңдаған, миллион мыңдаған адамдарды өздерінің аудиторияларын сол соғысқа азғырып, сол соғысқа шақырып жатыр. Солардың арқасында мыңдаған ресейліктер, қырғызстандықтар да бар, қазақтар да мыйлары уланған мылтық алып, сол Украинаға шабуылға қатысып жатыр. Сондықтан әрине олар Шойгу сияқты, Герасимов сияқты ертең Гага трибуналының алдында отыру керек, жауапқа тартылу керек.
Орусия Украинага кол салгандан бери Кремльчил артисттерден, мисалы Лариса Долина, Полина Гагаринанын концерттери, согушту колдогон актер Сергей Глушко катышкан спектакль коомчулуктун талабы менен Казакстанда болбой калган. Ошол эле маалда согушту колдогон Филипп Киркоров өткөн жылдын күзүндө Бишкек менен катар Астана жана Алматы шаарында концерт коюп кеткен. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык радиосунун 21 июндагы эфири уланууда. Гемпроват ишине байланыштуу алгачкы алдын ала соттук угуу 22 июнга белгиленди. Укук коргоочулар тергөөсү узак жүргөн кылмыш ишиндеги айыпталуучулардын укугу бузулганын айтып, алар саясий туткундар экенин белгилеп жатышат. Ички иштер министрлиги алардын бийликти басып алуу аракет кылганы боюнча далилдер жетиштүү экенин айткан. 8 айдан кийин сотко өткөн иштин тегерегиндеги жагдайга Түмөнбай Абдинаби уулу кайрылат.
Дээрлик 8 ай тергелген Кемпироват иши ошентип сотко өттү. Бишкек шаардык соту бул иш боюнча алдын ала соттук угуу 22 июнда 1 май райондук сотунда өтөөрүн билдирди. Мунун алдында 19 июнда Кемпироват иши боюнча камалган 16 кишинин абактагы мөөнөтү дагы 2 айга узарганы белгилүү болду. Мындай чечимди 1 май райондук соту чыгарганын алдын ала угууда бир катар маселе караларын жактоочу Автандил Бакытбек уулу билдирди.
Мыйзамсыз токтолгон далилдерди иш материалдарынан жок кылуу да. Изменение мер пресечения, прекращение дела, конечно же, вопрос, конечно, поднимется вопрос рассекречивания дела, то есть гриф секретности убрать и рассматривать в открытом судебном заседании. Но если какое-либо давление жанры люди жакан болбосо эле, пойдет снятие грифа секретности и будет рассматриваться в открытом судебном заседании. Потому что на самом деле там и скрывать нечего, и секретного ничего нет в этом деле.
Коомчулукта Кемпироват иши деп аталган, массалык башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деп шектен алган 27 кишиге кылмыш иши козголгон. Башында баары убактылуу кармоочу жайга киргизилип, кийин ар кандай жагдайда алардын 11 үй камагына чыккан. Азыр аялдардан жалгыз эле укук коргоочу Рита Карасартова абакта жатат. Шек саналгандар 8 айга созулган тергөө учурунда эч кандай сурак болбой жатканын айтып, бири да күнөөсүн мойнуна алган эмес. Орто жолдо абактагы саясатчы, активисттер жана укук коргоочулар ачкачылык жарыялап, бийликтен аларды бошотуусун талап кылышкан. Алар өздөрүн саясий туткун экенин айтып келсе, Ички иштер министрлиги абактагылардын кылмыш кылганын далилдей турган материалдар жетиштүү экенин билдирген. Быйыл январь айында ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы Кемпироват ишинде жашыруун грифин бергени белгилүү болгон. Кемпироват ишине байкоо салып келген укук коргоочу Азиза Абдырасулова узакка созулган тергөө жана өзгөрбөй келген бөгөт чараларынан кийин сот кармалгандарды жапыр тактап саларына ишенбейт.
Бул бир эле Кемпироваттар эмес, башка дагы кармалып, мындай эч бир далили жок иши сотко өткөндөр дагы кандайдыр бир убакыт кармалып турган болсо, анда ошо кармалып турган убакыттын камтылып турган чечим чыгат да, толук актабайт соттор. Себеби толук актабаган убакта буларды кармагандар, камап тургандар, камасында чечим чыгаргандар, ошол кездеги камакка алынуучунун под арестом деген соттордун чечимдери баардыгы жокко автоматически чыгарылат дагы. Кылмыш жоопкерчилигине тартылыш керек ошол кызматкерлер. Бирок ошол үчүн дагы автобастан кандайдыр бир айыптоочу чечим чыгарат деген ойдомун да. Бирок бул деген булардын күнөөсү далил эмес, күнөөсү бар дегендикке жатпайт.
Кемпироват ишине байланыштуу камакка алынгандар боюнча бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, жарандык коомдун өкүлдөрү бийликтин дарегине кайрылуу жолдоп сөз эркиндигин жана демократиялык баалуулуктарды коргоого, өз оюн эркин айткандарды куугунтуктабоого чакырган. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев бийлик алдыдагы сот процесстерин ачык өткөрүшү керек деген ойдо.
Сот процессти дагы ушундай жабык режимде өткөрсө, көбүнчө дагы ишенбей калышат да. Менимче сот ачык эле болуш керек. Эми кандай бийлик аны чечет? Азыр бийлик бүт аракетти кылып атат, бүт режим жабык режимде каралсын деп ушундай аракеттер болуп атат.
Былтыр 17-ноябрда Жогорку кеңеш кыргыз-өзбек чек арасынын айрым тилкелеринин делимитациялоо жана Кемпироват суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө келишимди ратификациялаган. Ага ылайык Кемпироват суу сактагычы турган 4485 гектар жер келишимдин негизинде Өзбекстанга өткөн. Кыргыз бийлиги коңшу өлкөдөн 19000 гектардан ашуун жер алганын айткан. Бийлик бул чечим толугу менен кыргыз тараптын пайдасына чечилген деп эсептейт. Президент Садыр Жапаров андагы Кемпироват суу сактагычынын жеринин Өзбекстанга өтүшүнө каршы чыгып, камакка алынгандардын аракетин буга чейин бир нече ирет айыптаган. Соңку жолу 12 майда Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлер менен жолугушууда мындай деген.
Оппозиция болуп чыкканда дагы жүйөлүү чыксаңар бир жөн анда. Мындай бир факт болуп анан кийин биздин эле бүт жердин баарын бербейт, биз туура эмес кылып атсак анда чыксаң мен да анда тартынат элем. Койгокуй булар деги туура эле чыгып атат депчи. Коомго зыян келтире турган ишти жасап атса анан биз эмнеге башынан сылап отурушубуз керек алар? Андай болбойт силана.
Freedom House эл аралык уюмунун дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасында Кыргызстан 3-жылы Катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошулганы март айында белгилүү болду. Бул көрсөткүч Кыргызстанда сөз эркиндиги маселеси күн тартибинде турган учурда жарыяланды. Эл аралык коомчулук кыргыз бийлигин сөз эркиндигин коргоого улам чакырып келүүдө. Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Турсунбек Акон бийлик бул чакырыктарга көңүл буруп, адам укуктарын коргоону колго алыш керек дейт.
Жогору жакта бийликтер сот процессине укук коргогондордун ишине эми такыр кийип иштеш керек. Президент баштап калыстыкты көргөзүп, соттордун ишин ачык кылып, алар күнөөлүү эмеспи, күнөөлүү эмес эмеспи же күнөөлүүбү, аны сот гана чече турган абалга алып келиш керек да.
Ал эми кыргыз бийлиги Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин жана бул баалуулукту коргой турганын улам кайталап келет. Түмөнбай Абдин Аби уулу, Азаттык, Бишкек.
Программабызды эми аймактагы окуялар менен улантабыз. Өзбекстандын мурунку биринчи айымы түрмөдөгү кызы Гүлнара Каримова менен жолугуша албай жатканын жазып чыкты. Талдоочулар анын мындай нааразылыгына айрым жагдайлар себеп болгонун айтууда. Негизгиси Гүлнара Каримованын чет мамлекеттердеги мүлкүн кайтаруу аракети болушу мүмкүн делет. Эльвира Будачиева кененирээк айтып берет мына ушу тууралуу.
Өзбекстандын мурунку биринчи айымы Татьяна Каримова социалдык тармакка түрмөдөгү кызы Гүлнара Каримова менен жолугушууга уруксат бербей жатышканын жазды.
Неберем Иманды 25 жашка толушу менен куттуктайм. Бактылуу жашоо, сүйүү, жакындарынын жана туугандардын мээримин каалайм. Тилекке каршы бул күнү мага кызым Гүлнара менен жолугушуу үчүн кин 22 аялдар абагына кирүүгө уруксат беришкен жок.
Деп жазды Каримова 17 июнда Instagram баракчасына. Анын мындай нааразычылыгына эмне түрткү болду? Лондондо жашаган өзбекстандык саясаттануучу Алишер Илхамов мунун эки себеби болушу мүмкүн экенин айтат.
Биринчиден, анын капысынан энелик сезими ойгонуп, кызына кабатырланганын жокко чыгарбайм. Гүлнара Каримованын абалын биз билбейбиз. Апасынын да абалын билүү өтө кыйын. Экинчи себеби акча болушу мүмкүн. Былтыр Швейцариянын жогорку соту Гүлнара Каримованын адвокаттарынын арызын канааттандырып, акчаны Гүлнара Каримова кайтаруу боюнча чечим чыгарганы белгилүү. Акча маселеси дагы деле асылган бойдон турат. Бирок Гүлнара Каримовага бул акча боюнча кандайдыр бир сигналдар керек болушу мүмкүн. Анткени акча алгач Такеландка которулуп, ал аркылуу башка эсептерге жөнөтүлүшү мүмкүн. Бул таңкыстык Каримовтордун үй бүлөсүндө тынчсыздануунун жаратып, тезирээк акча алуунун жолун издеп жаткандай.
Деп жазды Алишер Илхамов. Социалдык түйүнүн колдонуучуларынын көбү Татьяна Каримованын постуна эмне эксең ошону аласың деген табалаган пикирлерди калтырышкан. Мансап, даража, байлык бир жолу жана албетте сыноо үчүн берилет. Анан кыяматта сурак алынат деп жазган Ташкенттеги мечиттин мурдагы имамы Шермурат Тогай. Ал эми жарандык активист Барногүл Санакулова: бул үй бүлөнүн окуясы мага бул дүйнөдө эч нерсе түбөлүктүү эмес, бардыгы аманат, сыноо, ар бир нерсенин өз жообу бар экенин эске салды деп жазды. Ислам Каримов тирүү кезинде Татьяна Каримова Өзбекстанды башкарууга кийлигишип келгени кабарланып келет. WikiLeaks чыгарган америкалык дипломаттардын катталышуусунда Татьяна Акбаровна жогорку кызматтарды сатууга тиешеси бар экени белгиленген. Ошондой эле мурдагы биринчи айым Өзбекстанга четтен кирген товарларды да көзөмөлдөп келген айтылган. Өзбекстандын башкы прокуратурасынын маалыматы боюнча Гүлнара Каримованын чет мамлекеттердеги мүлкү 1 миллиард доллардан ашат. Анын Швейцариянын 7 банкында 30 эсеби жана Ломбард Одерде 8 сейфи бар. 2013 жылдын октябрь айында Өзбекстанда Каримова пара талап кылууга жана салык төлөөдөн качууга шек саналып кылмыш иши козголгон. Анда ал Terra Group, Prime Media, Gamma Promotion сыяктуу компаниялардан түшкөн кирешеден салык төлөбөй жатат деп айыпталган. Гүлнара Каримова 2014 жылы атасы тирүү кезинде үй камагына алынган. Ислам Каримов көз жумгандан 3 жылдай убакыт өткөндөн кийин 2019 жылы Занги Ата деген жердеги аялдар колониясына камалган алганы кабарланган. Ташкент шаардык соту 2020 жылдын мартында аны 13 жыл 4 айга эркинен ажыраткан. Ал камакта укугу тебеленип жатканын айткан, бирок өзбек расмийлери муну четке каккан. 2018 жылы Шавкат Мирзиёев Фергананын келиндери деп Татьяна Каримова менен анын сиңдиси Тамараны айтып, бул келиндер өрөөндү түп тамыры менен тоношкон деп айыптаган. Бирок талдоочулар Мирзиёев Каримовтан калган саясий системаны реформалаган жок жана учурдагы өзбек лидери Каримовдун өмүр бою бийликте калуу үчүн колдонгон ыкмаларын колдонууда деген ойдо. Ал эми социалдык тармактын колдонуучулары менен карапайым өзбекстандыктар Мирзиёевдин кыздарын жогорку кызматтарга дайындалышы, күйөө балдарынын бизнеси жана Гүлнара Каримованын окуясы ортосунда окшоштуктарды утур-утур айтып келишет. Айрыкча Саида Мирзиёеванын коомдогу кадыры менен саясий салмагын өсүп баратканын Гүлнаранын жылдызы жанып турган убагы менен салыштырышат. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Суу тартыштыгы Бишкектин тегерек четиндеги фермерлерди кыйнап атат. Дыйкандар суугат суунун жоктугунан айыл чарба өсүмдүктөрү күйүп жатканын айтып акцияга чыгышты. Буга чейин Бишкекте таза суунун жетишсиздиги көйгөйлүгө айланып, жергиликтүү тургундар маселени тез арада чечилишин талап кылышкан эле, суу чарба департаменти суугат жердин аянты жылдан жылга көбөйүп бара жаткандыктан суу көйгөйү дагы курчуй турганын билдирди. Теманы жаз көлегин Белдиева улантат.
Акыркы жолу качан сугардыңар малинаны?
2 жума мурун сугардык. Анан ошо аябай кыргын сүргүн менен аябай очередке туруп, бызычы салып отуруп сугардык. А буга чейин жөн эле бир 5-6 жолу сугарып калыш керек эле да. Өзүңүз ойлосоңуз, апрелде күн ысыйт, апрелде эле жөн эле 2 жолу сугарыш керек. Ар бир айда 2 жолдон эле сугарса жетмек да бизгечи. А биз бир айда бир араң сугарып атабыз да.
Гүлзада Токтоматованын үй бүлөсү Сокулук районуна караштуу 1 гектар үлүш жеринде малина өстүрөт. Түшүм Орусия менен Казакстанга экспортталат. Дыйкандар мамлекеттен башка деле жардам күтпөгөнүн айтып, суу маселесинин гана чечилишин талап кылууда.
Сокулук районунун Токбай айылынын талааларына суу алып келген лотоктордун бири мына ушул. Бүгүн да бул жерде суу жок, какшып турганына күбө болдук. Жергиликтүү фермерлердин айтымында суу маселеси жылдан жылга өрчүп келе жатат. Бирок быйыл бул көйгөй аларды өзгөчө кыйнап жатыптыр.
Токбай айылынын 90% эли дыйканчылык менен жан багат. Суу жоктугунан улам алар түшүмдөн куру калбасак экен деп кооптонуп жатышат.
Даже эми билбейм дагы дальнейшим кандай болот. Баары курап өлүп калбаса болду, мен этибиз текке кетпесе болду, канча акча салып атабыз. Бир 25 күн сугарбай калды деп кой, бул уже өлөт да. Мөмө вообще байлабайт. Ушундай условиялар түзүп берсе жакшы болмок да. Потому что эл өзүн өзүн багып атат да. Элди ким багып атат?
Сууну эми
Бөлүштүргөндөн болуп атабы билбейм, ушулса бизге суу жетпейт.
Суу көйгөйү Сокулук районунун эле эмес, ысык аталыктарды да түйшүккө салып турган чагы. Алар чогулуп бийликтен маселени тез арада чечип берүүнү сурап жатышат. Интернациональная айылынын фермери Рашид Түлөлиевдин жүгөрүсү күйүп баратат. Анткени жазында эгилген өсүмдүк ушул күнгө чейин бир да жолу сугарылган эмес.
Өйдөн Канский отделениядан, өйдө бычкада Восток деген айыл полный жаап алыптыр. Алар экинчи сугартын сугарып атыптыр. Биз биринчисин сугара элекпиз. Анан эмне үчүн жетпей атат дейсиңер? Өткөн жылы биз ызы чыгылып, чогулуп, кыдырып, анан чоңдор келип, анан как бы рационально бөлгөн да. Быйыл биз мейли суу аз түшүнөбүз, түшүнөбүз деп отура берсек, биз ызычу чыгарганы жок. Мыйзам чегинде давайте кылалы десек, бизди карабай атат. Значит, Восток окшоп мыйзамсыз тосуп алыш керек экен да. Ошондо бизди карайт экен.
Рашид сыяктуу насыя алып жер иштеткен жергиликтүү фермерлер суунун айынан 4-жолу акцияга чыгып жатышат. Айыл чарба министрлигинин суу чарба департаментинин жетекчиси Алмазбек Сокеев маселе чечилерин убада бергени менен талаага суу келе элек. Союз маалында курулуп, эскилиги жеткен ирригациялык системанын 40% ушул тапта оңдолуп түзөлүп жатыптыр.
Жоготулар абдан көп. Жер жеткенче биринчиден суулар сиңип атпайбы? 50% 60%га чейин. Экинчиден бул жерин уу болсо, мисалы 3 саатта жетет. А бетонный канал болсо 30 мүнөттө жетет. Ошон үчүн биз жеткизип барганча, тиги сугарганча ошо башындагылар сурап атпайбы? Ошон үчүн каналдын бүгүнкү күнү акыбалдары начар болуп атпайбы? Биз ошон үчүн жанагы суу форум өткөндө эзептеп чыкканбыз, где-то 55-60 миллиард сом керек ички чарба каналдарга оңдоого. Бул акчаны эми бир күндө эч ким бербейт да. Ошон үчүн биз донорлордон форум өткөзүп, биз сурап атабыз, жардам берсеңер, биз толугу менен жеткизип берет элек деп.
Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн аянты жылдан жылга өсүп бара жаткандыктан суу тартыштыгы да күчөп жатат. Расмий маалымат боюнча тартыштыкты жоюу үчүн кеминде дагы 34 суу сактагыч курулушу керек. Анын үстүнө быйыл жаз суук болуп, мөңгүлөр жай эрип, жер астындагы суулардын көлөмү кескин төмөндөгөнү айтылууда. Жазгүл Кембердиева, Нурлан Бейшибаев, Азаттык.
Оордан улам Түркия, Индия жана Орусия өлкөлөрүнө барып операция үчүн миңдеген доллар төлөгөн ата-энелердин балдарына операция Бишкекте акысыз жасалууда. Таварсык бүйрөк ооруларына кабылгандарды Өзбекстандан жана Орусиядан келген дарыгерлер дарылап жатышат. Аларда доктурлар кемтик менен төрөлгөн балдар көбөйүп баратканын айтып, болочоктогу ата-энелерди кош бойлуулукка даярдануу керек деп эскертип жатышат. Кундуз Кызылжарова микрофон.
Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун жаңыланган операция бөлүмүндө Өзбекстан жана Санкт-Петербургдан келген дарыгерлер иштеп жатат. Алар 11 жаштагы Эбек Саламаттын таварсыктын экстрафиясы деп аталган тубаса дартын дарылап, балага өз алдынча заара ушатуусуна шарт түзөөгө аракет кылууда. Операция жеңил эмес. Дарыгерлер 6 саат бою Бек Саламаттын заара бөлүп чыгаруу системасындагы оор кемтиктерди жоёт.
Ребенок подготовлен на сложную реконструктивную операцию.
Бүгүн 11 жаштагы балага өтө оор операция жасалат. Биз анын ичегисинен жаңы таварсык жасап жатабыз. Андан сырткары жыныстык органдары да оңдолот. Бул бала тубаса заара бөлүп чыгаруу системасынын кемтиги менен төрөлгөн. Тактап айтканда тышкы жыныстык органдары жана ички таварсыгынын алдыңкы бети жок.
Второе и третье с возрастом.
Деди Өзбекстандын башкы балдар урологу медицина илимдеринин доктору Зайдан Акзамходжаев. Балдардын урологтору медицина илимдеринин докторлору ушуну менен Кыргызстанга 3-чү рет келди. Өзбекстандын башкы балдар урологу Зайдан Акзамходжаевдин айтымында Кыргызстандын эне жана баланы коргоо улуттук борбору менен кызматташуу тууралуу меморандумга кол коюлгандан бери ондогон кымбат операциялар жергиликтүүлөр үчүн бекер жасалууда. Дарыгерлер бүгүнкү күндө заара бөлүп чыгаруу системасындагы оор кемтиктер менен төрөлгөн балдардын саны барган сайын көбөйүп баратат дешет.
Врожденные пороки развития именно мочевыделительной системы стоят на втором месте по встречаемости среди всех органов и систем.
Заара бөлүп чыгаруу системасындагы оор кемтиктери оорусу азыр Өзбекстан, Кыргызстан жана Тажикстанда экинчи орунда турат. Тактап айтканда жаңыртылган 1000 ымыркайдын арасынан 15-20 ушундай кемтик менен төрөлөт десек болот. Экологиянын бузулушу, аба ырайынын айрым шарттары, жетишсиз тамактануу жана ата эненин ден соолугунун начар болуусу мунун баары таварсык ооруларынын санынын көбөйүшүнө алып келүүдө. Дартты эрте аныктоого бала эненин курсагында жаткан кезинде эле ультра үндүү изилдөө скринингтин да көмөгү чоң болууда.
Во время внутриутробного развития.
Деди Өзбекстандын башкы балдар урологу Зайдан Акзамходжаев. 6 сааттык операцияга кирген 11 жаштагы Бексаламаттын ата-энеси уулун күтүп жараткандан анын ден соолугун тилеп турат. Себеби бул хирургиялык кийлигишүү Бексаламат чыдап көтөрүп аткан 8-ci операция.
Көрөлөр менен сыз көргөзөт да балаңдычы. Ошондо эле белгилүү болду да, араанасы сыртка чыгып турат, сийиги ичине толуп кеткен заара. Москвага барып келдик. 1,5-2 жашка чукулдап калганда бардык. Анан баягы 2 жан башын сындырып жазышты да. Негизи Германияга алып барганда аяк 15,000 евро деп аткан. Бир этабы.
Деп айтты Бексаламаттын атасы Тынчтык Садырбек уулу. 11 жыл бою Москва, Туркия, Бишкекте дарыгерлердин көмөгүн алуу үчүн үй-бүлө 100,000 доллардын тегерегинде каражат коротконун айтат. Соңку макулдашуу Германиядагы адистер менен болгон. Бексаламат ата-энеси менен бул өлкөгө барып, дагы 3 операцияны башынан өткөрмөк. Бул үчүн дагы 75,000 доллардын тегерегиндеги каражат керектелери айтылган экен. Адатта мындай суммасы жок ондогон үй-бүлөлөр операция жасата албай кала берет. Ошондуктан Кыргызстанга келип, бекер операция жасап аткан дарыгерлердин жардамы жергиликтүүлөр үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Бул жолу Бишкекке Өзбекстандан 5, Санкт-Петербургтан 1 дарыгер келген. Алар Кыргызстандагы жаңы төрөлгөн наристелерден тарта 18 жашка чейинки балдар арасында 20-дан ашык операция жасашат.
Ата-энелерге аябай эле жакшы болуп атат. Урологический орус менен оорулган балдар аябай көп болуп кетти Кыргызстанда. Особенно ковидтен кийин көп мындай операцияны кылганга мүмкүнчүлүк жок. Этап-этап менен үйрөтүп атат. Мындай операция, башкача операция үйрөнүп калышты.
Бул тууралуу эне жана баланы коргоо улуттук борборунун директору Гүлзат Маймерова айтып берди. Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандагы балдарга бекер жасалып аткан бул операциялардын чыгымдарын Кореянын саламаттык сактоо эл аралык фонду каржылап жатат. Кем дегенде бир балага 500,000 сом керектелет экен. Муну менен алар тубаса аномалиялары бар балдардын эрте жашында жашоо сапатын жакшырткысы келет. Маселен, бул балдардын келечегине таасир тийгизет.
Жергиликтүү дарыгерлерди Кореяга жөнөтүү пландалууда. Алар жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо илимий изилдөө институту менен биргеликте Кореянын жогорку окуу жайларында квалификациясын жогорулатышат.
Деген оюн Өзбекстандагы Корея фондунун эл аралык саламаттык сактоо кеңсесинин адиси Джусын Хван билдирди. Бексаламаттын операциясы ийгиликтүү өткөнүн оорукананын дарыгерлери биз бул видеону даярдап аткан учурда чалып кабарлашты. Азыркы тапта дарыгерлер барган сайын тубаса кемтиги менен жарык дүйнөгө келип аткан балдардын саны көбөйүп жатканына тынчсызданууда. Ошондуктан алар ата-эне кош бойлуулуктун алдында дарыгерлердин кеңешин алып даярдануусу керек деген эскертүүдө. Кундуз Кызыл Жарова, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Ош мамлекеттик университетинин 20-дан ашуун окутуучусу окуу жайдагы реформа өлкөдөгү идеологиялык саясатка каршы келет деп президентке, прокуратурага жана министрликке кайрылуу жолдошту. Алар кыргыз тили жана адабияты, Кыргызстандын тарыхы, Кыргызстандын географиясы сыяктуу сабактар кыскарып жатканына нааразы. Ал эми Ош муунун жетекчилиги дооматтарга макул эмес, өлкөдөгү өзгөчө макам алган бул окуу жайдагы талаш тууралуу Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
16 июнда Ош мамлекеттик университетинин табияттануу жана туризм, агрардык технологиялар факультетинин мугалимдер жамааты жалпы 20 киши окуу жайдын реформа катары киргизген сабактарын тандоо ыкмасы боюнча ишин сындап чыкты. Буга байланыштуу алар президентке, прокуратурага жана билим берүү жана илим министрлигине кайрылуу жолдошту.
Ошондой кадамдарга барбаш үчүн биз ошон үчүн президентке кайрылдык. Ал кишиге дагы кимдир бирөө айтыш керек да, туурабы?
2022-2023 окуу жылында Ош муунун жетекчилиги билдеттүү окутулуп келген сабактардан баш тартып, студенттер өзү кызыккан предметтерди тандап окуй турганы белгилүү болгон. Пилоттук негизде башталган бул ыкманы окуу жай студенттердин тандоосуна мүмкүнчүлүк түзүү деп түшүндүргөн. Студенттер үчүн тандоого коюлган предметтердин арасында кыргыз тили, кыргыз адабияты, Кыргызстандын тарыхы, Кыргызстандын географиясы жана Манастануу предметтери да бар. Нааразы болгон мугалимдер Ош муунун чечими бир катар мыйзамдарга карама каршы келет деп эсептейт.
23 жылды алайын, башкасын коюңар. 2023 жылы министрлер кабинетинде иш планга бекитилген токтом бар, номер 64-нчү токтомдун 14-нчү пунктунда кыргыз тили жана кыргыз адабияты, Кыргызстандын тарыхы, Кыргызстандын географиясы деген предметтерди окутуунун иш планы толук түзүлсүн, аттестациялык дейт. Ал мажбурий түрдө деген сөз да, аттестация деген сөз. Биринчи бөлүмүндө сөзсүз окулсун деп. И жогорку жана ортоңку окуу жайларында айтылып атат да. Аны тандоого койгула деген жери жок да, Алатай программага кирип атпайбы. Башка предметтер тандаса болот, бирок ушул улуттук стратегия тиешелүү предметтер окулуш керек да.
Элмурат Абдунов бул көрүнүштү реформа деп атоого болбойт деп эсептейт. Кайрылууга кол койгондордун бири география илимдеринин доценти Абдыжапар Акулов билим берүүдөгү айрым реформаларды кемчинтойлук деп атады.
Жогорку окуу жайда жогорку программа менен окутуп атабыз да, баягы билим, илимий билим берүү дегенчи. Мисалы үчүн мектепте ошол канча район бар, кайсы район кайсы менен чектеше турган болсо, биздин айталы ошо экономисттер үчүн географияны окутууда биздин Кыргызстандын айталы ошол жаратылыштык табигый ресурстарынын потенциалын көбүрөөк окутушубуз керек. Мына экологиялык туризмди өнүктүрүүдө бул өзгөчө чоң экономиканы өнүктүрүүдөгү өбөлгө да. Гидроресурстук потенциал мектепте мынчалык майдаланып окубайт да, мынанча дарыябыз бар, мынанча көлүбүз бар деп окутпайбыз. Бирок бүгүн ошол гидропотенциалды экономикалык, керек болсо саясий дагы мааниси канчалык экендигин ошондой бир программаларды түзүү менен окутсак, ошол компетенцияга ээ болгон экономист, ошол компетенцияга ээ болгон политолог, айталы философтор аз болсо дагы ошол географиялык компетенция менен мындай бир башка жака барганда тең ата сүйлөшө турган билимге ээ болуп кетмек да,
дейди Абдыжапар Акулов. Өткөн жылы президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Кыргызстанда 5 жогорку окуу жайга өзгөчө макам ыйгарылган. Алардын катарында Ош мамлекеттик окуу жайы да бар. Ошмуда 49 миңден ашуун студент билим алат. Окуу жайды ректор Кудайберди Кожобеков жетектейт. Университеттин окуу иштери боюнча проректору Самирбек Бөжөнов тандоо мүмкүнчүлүгүн берүү боюнча чечим жалпы окуу жайдын окумуштуулар кеңешинин талкуусуна коюлуп, көпчүлүк факультеттердин декандарынын макулдугу менен болгонун айтууда. Ал эми окутуучулардын нааразылыгы боюнча буларды айтты.
Билим берүүдө системалуулук, уланмалуулук деген болуш керек. Мектепте окутулуп, анда жогорку окуу жайында андан ары улап кетиш керек. Азыр илим, техника жыл сайын өнүгүп атат. Дүйнөдө окуй турган илимдин түрү көп. Ар бир илимдин тармагы ошо өзүнүн мына ушул илимди сөзсүз окуш керек, зарыл дей беришет. Бирок дүйнөдө башка да окуй турган билимдин тармактары бар да. Бул жерге азыр биздин студенттер бул кесип алганы келген. Бул кесиптик билим беришибиз керек. Азыр бизде 96% студентибиз келишимдик негизде окуйт. Бул ар бир предмети бул акча каражаты ал. Ата энелер ошол предмет үчүн акча каражатын төлөйт. Ал мектепте окуп келген үчүн кайталоо үчүн азыр ата энелер акча каражатын төлөп атат да. Ошон үчүн биз мына университеттеги мына ректорат менен окуу проректору катары менен жалпы студенттердин кызыкчылыгын, алардын бүтүрүүчүлөрүбүздүн мындай кесипке болуп бүтүрүп кетишине кызыктар болушу керек. Сапат качан болот? Сапат кесипке тиешелүү предметтерди окуганда гана болот,
дейт Ошмунун проректору Самирбек Бөжөнов. Өлкөдөгү эң ири окуу жайлардын бири болгон Ошму тандоо мүмкүнчүлүгүн киргизүүнү, замандын агымына карата билим берүүнүн жаңыча технологияларына басым жасап жатканы менен түшүндүрүүдө. Предметтен сырткары студенттерге окутуучуларды да өз алдынча тандоого шарт түзүлгөн. Тандоо мүмкүнчүлүгү окуу жылдын башында биринчи курстар үчүн жарыялангандыктан мугалимдердин артыкчылыгын байкоого убактысы болбой калганын айтышкан. Ош мамлекеттик университетинин студенттерине микрофон сундук.
Биз кыргыз болгондон кийин бул сабактарды өтүшүбүз керек. Анткени бул биздин тарыхыбыз да, мындай айткандачы, эне тилин билбегенден кийин биз өнүгө ала албайбыз да. Кыргызстан территориясын билсек, кандай айтсам, биз билишибиз керек да, бул баягындай инстинкт катары эле билишибиз керек да. Ошо
Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
19-нчы июнда Балыкчы шаарында майыптыгы барлардын жүрүшү старт алды. Жүрүш 24-нчы июнда Чолпон Ата шаарында жыйынтыкталат. Ага өлкөнүн ар кайсы аймактарынан чогулган 44 киши катышууда. Быйыл 9-нчу ирет өткөрүлүп жаткан жүрүштүн ачылышына Азаттыктын кабарчысы Нурболот Азамат катышып кайтты.
Марафонго биринчи жолу катышып атам бүгүн, буюрса. Күч кубат берет. Үйдө отургандан көрө мындай. Андан көрө кешке чыгып, эл көрүп, жер көрүп, досторду көбөйтүп дегендей.
Ысык Көл облусунун Корумдуу айылынын тургуну Айбек Үмөталиев Балыкчы шаарында башталган майыптыгы бар жарандардын жүрүшүнө катышууда. Аталган жүрүш быйыл 9-нчу ирет өткөрүлүп жатат. Ага өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген 44 киши катышууда. Алардын арасында Жалал Абад облусунун тургуну Айдана Анарбаева дагы бар.
Башкача болуп атат, биринчи жолу катышкан үчүн
айттыгы барлар үчүн мүмкүнчүлүк усулай алар жетишсиз жана эмгекке болгон укуктары кенен эмес. Ошол укуктарын коргоо үчүн ушундай иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Ушул марштын негизи боюнча ушу айттыгы бар адамдар бар экенин далилдегибиз келет жана алардын эмгекке болгон укуктары бизге бүт шарттарды Кыргызстан түзүп берсе, мамлекет түзүп берсе биздин колубуздан бүт нерсе келет.
Жүрүштүн катышуучулары 4 күн ичинде 80 чакырым аралыкты басып өтүп 24 июнда Чолпон Ата шаарында болот. Катышуучулар жүрүш аркылуу майыптыгы бар адамдар туш болгон кыйынчылыктарга көңүл бурууга чакырууда. Токмок шаарынын тургуну Акрам Инанбаев өлкөдө майыптыгы бар адамдарга инфраструктура жок болуп жатканына кейит.
Пандусы сделаны не по стандарту.
Пандустар стандартка туура келбейт. Бул чоң маселе. Көптөгөн мекемелерде дагы деле пандустар жок. Бар болгон жерлерде деле кожо көрсүн үчүн жасалган. Биз аларды текшеришибиз керек. Бизге ыңгайлуу болушу керек. Жасалып, бирок биз колдонбой жатабыз.
Не так, чтобы сделали, и мы ими не пользовались потом.
Иш-чараны Теңдик коомдук бирикмеси Бириккен Улуттар Уюмунун Орто Азиядагы адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын аймактык бөлүмүнүн колдоосу менен уюштурду. Бирикменин негиздөөчүсү Гүлмира Казакунова иш-чаранын максатына токтолду.
Майыптылыгы бар адамдар үчүн мүмкүнчүлүк түзүлбөй атат да. А мүмкүнчүлүк түзүлбөгөндөн кийин майыптылыгы бар адамдар өзүнчө коомдон бөлүнүп, сегрегация башталып атат да. Бөлүнө баштагандан кийин баягы пассивдүүлүк башталат. Анан изоляция болот. Анан изоляция болгондон кийин коомдо майыптылыгы бар адамдар көрүнбөй калат да. Көрүнбөгөндөн кийин булар көрүнбөйт экен деп баягы кайта эле баягы туңгуюк баштала берет да. Ошол эле калыптанган көз караштар күчөй баштайт. Биздин максатыбыз ушул калыптанган көз карашты жоюу, чечим кабыл алган адамдарга, уюмдарга, коомго көрсөтүү. Майыптылыгы бар адамдар башка эле адамдардай адамдар. Булар окугусу келет, иштегиси келет, үй бүлө түзгүсү келет, башка эле адамдардай болуп коомго салым кошкусу келет.
Балыкчы шаарында башталган иш-чарага шаар мэриясынын дагы өкүлдөрү катышты. Вице-мэр Азиз Туркманов шаардын инфраструктурасын стандартка шайкеш кылууга аракеттер жасалып жатканын айтты.
Азыр биз мынакей бул жөө жүрүштүн алкагында трассада кетип баратабыз да. Эми азыр түшүнүктүү, мына коопсуздукту камсыздап берип атышат, бирок башка күндөрдө мисалы үчүн майыпты бар адамдар Балыкчы шаарында кантип мындай бир жерге жете алышат? Мисалы үчүн азыр көңүл буруп баратабыз мынакей жолдун эки четинде. Бир четинде тротуар дээрлик көрүнбөйт, бир четинде болсо тротуардын абалы начар.
Ооба, сиз аябай жакшы туура белгилеп жакшыроо бердиңиз. Эми тилекке каршы бул баягы шаардын инфраструктурасы тегиз жасалыш керек. Эң жакшы айтып атасыз, Балыкчы шаарынын бир башынан экинчи башына жетиш үчүн ошого ыңгайлуу тегиз стандарттагы жолдорду курууга биз аракет кылыш керекбиз. Аны биз билип турабыз. Бирок ошону биз жасоого умтулуудабыз, и ниетибиз түз. Жасоого дагы эгер акча каражаттары буюрса жетиштүү деңгээлде болгон учурда биз жасап берүүгө даярбыз. Биз жасап бербейбиз, бул адамдарга бунун кереги жок, бизге удобный, өзүбүз бассак болду деген сөздөн алыспыз.
Кыргызстан 2019 жылы майыптыгы бар адамдардын укуктары боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялап, бардык шарттарды камсыздоо үчүн милдеттендирилген. Бирок майыптыгы бар адамдар жана укук коргоочулар бул милдеттер аткарылбай жатканын айтып келишет. Эмгек, миграция жана социалдык камсыздоо министрлигинин маалыматына ылайык, өлкөдө 203 000 айланасында майыптыгы бар адам бар. Алардын 35 000 балдар. Нурболот Азамат, Азаттык, Балыкчы шаары.
Эфирибизди эми тандалма аңгемелер рубрикасы менен улантабыз. Бул жолу жазуучу Рахат Аманованын Ата деген аңгемесине кайрылабыз. Пенде баласы бактысын учурунда баалай албайт. Уакыт өтүп мурдагылар унутула баштаганда көңүл тереңинде калган элестер чуурап чыга баштайт дейт. Уктуруунун автору Бекташ Шамшиев Рахат Аманованын бул аңгемесинде мына ушул ой сюжеттик негизди түзөт.
Социализм заманында койчунун үй бүлөсү жетишпеген турмушу тууралуу көп эле жазылган. Рахат Аманованын аңгемесинде ошол турмуштун бир өңүрү, киши көңүлүн оорутпаган күйөөсү менен аялынын бактысы менен шоору көркөм изилдөөгө алынган. Жайнагүлдүн күйөөсү бирөөгө жамандык кылмак тургай антип ойлошту билбеген ак көңүл, бирок аракеч жигит. Ичип келсе чатак салбайт, келет да уйкуга кирет. Келини тыным алганды билбеген иштемчил, жайлоодо кыштоодо жашап, эки аякты кире таштап кенен отуруп узак уктаганды билбеген, түйшүккө биротоло көнүп кайната менен кайынэнесинин көзү менен тең айланып, аларды аябай сыйлаган мээримдүү жан, үй толо балдарынын үстү башын жакшы ырап, тапкан ташыганын үйүнө жумшаган бир үйдү бекем кармаган зайып. Анан бир күнү ошол макталган келиндин өңгүрөгөнү кол коңшуларды чочулатып баарын чогултуп атпайбы? Жайнанын ыйын уккандар мыкыбай келин алганын жууп жаткан болуш керек деп ойлошкон. Басылып алган үй бир тоон чочулатып, элеген коңшу колондор мыкынын үйүнө чогулуп, суроолу тигилип туруп калышты. Жайна келиндин ийинин себеби мындай болуптур. Түйшүктөн башы бош болгон ал байкуш: келинди кантип ушул үйгө алып келебиз? Куда сөөк эмне дейт? Өмүр бою көзүң ачылбай ичип, сулдуюп жатып, ичкенден башканы билбей жүрүп, үй жайды оңдой албадык деп кызылдай мас уктап жаткан күйөөсүнө нааразылыгын билдирип жаткан кербез экен. Айтса айтпаса Зайнанын тишинин эле жөнү бар эле. Арака тойгон мыкыбай аялынын ыйы менен иши канча коңгуртту кош тартып, эч нерсе менен иши жок өлүк уйкуда жатыптыр. Жайна келиндин зарыга окшаганынча бар. Башкалардын жашоо тирдиги ал кезде булардыкына мыкты экенин ким билсин. Бирок чепирейген үйдүн үңрөгөн эки айнеги бар эки бөлмөсүнө келинди кантип алып киришет? Мыкынын азан чакырып койгон аты Мыктыбек, бул айылдын сүйгөнчүгү болчу. Топтошуп арак ичкендердин баары аны жалгыз калтырбай, мас болуп калганда үйүнө жеткирип коюшчу. Аны Мыктыбек аты унутулуп, айылдык алкештер арасында мыкы мыкы болуп ичкиликтин доорун сүрүп жүргөн чагы эле. Айылдагы эң сараңдылген дүкөнчү Сөлкөбай көпчүлүккө сөкө катары таанымал адам. Кызып калганда мыкынын арыздарын кечип койгон учурлары көп болду. Жалпы урмат сыйга ээ болгон мыкы ичпегенде кимчет. Күйөөсү күн алыс буту чалыштап, аракка алагүй болуп жүргөнүнө кабагым кашым дөөгөн Жайнагүл каражанын карч уруп, кыштоодогу картошкосун, жайлоодогу майгуртун сата коюп, үйдүн күндөлүк кем карчын билинтпей жаап, мыкынын аракечтиги билинбей калчу. Артындагы тылынын тыңдыгынан мыкы айылдагы аракечтер катарынан калбай, гүл турмуштун кызыгынан чыкпай келаткан. Ал күнү кошуна колоң, тууган туушкандын ойлогону кудага барганча мыкынын соолугуп адам кейпине келиши эле. Жайнагүлдүн өксүп ыйлап жаткан арыз арманынын артында да ушул сыр жаткан.
Үйгө кирип келген эл саамга унчубай туруп калышты. Жайнагүл улам аккан жашын кыйшайып кеткен жолугунун учу менен арчып, ызаасына чыдабай туталанып алган. Балдарынын баары күнөөлүүдөй бозоруп катар отурушат. Чоңураактары кичинекей үчөөнү алдына алып алышкан. Бөбөктөрүн апасынын ачуу ызасынан сактап калчудан бетер бооруна бекем кысып алышыптыр. Кичинекейлер да ызы чуудан коркконго ага эжелеринин көкүрөгүнө башын катып, алайган көздөрүн ала качып карашат. Бешиктегиси да ыйлабай моморуп жатат. Жерде жаткан мыкыбайды атасы канатына калкалап калчудан бетер үстүн чапаны менен жаап, башына тебетейин жаздай койду. Жайна ансайын өөпкөп көсүнүп атпай элге карап ыйлап кирди. Карасаңыздар, тактай жок үйдү келин көрсө эмне дейт а? Мына атам менен энем үйдүн босогосун аттап келгенимде ушул боюнча бизге өткөрүп беришти эле. 20 жылдан бери оңолгон жокпуз. Куда сөөк эмне дейт? Бул тактайланбаган ийинде үйдө кызыбыз кантип жашайт дебейби?
Мунусу туура, бирок энтеңдеп жетип келген айылдыктар эмне дешмек? Жепирейген сыз эки бөлмөнүн тактайланбаганы мурда деле билишчү. Айрымдары эми жаңын көргөнсүп делдейип аны карап калышты. Тар бөлмөнүн ортосунда чакан темир меш турчу. Ушунун эмгеги зор. Кычыраган кышта ошол темир мешке көңдү калап, үстүндө тамагы ышып, чайы кайнап, бири экинчисине катуу сөз айтпаган ынтымактуу үй бүлөгө бөлмөнүн тартыгы, терезелердин кичинелиги, шыптын пастыгы билинч эмес. Аны булар деле капар калышпаптыр көрсө. Жайнагүл өңгүрөп ыйлап кирбесе кедейлик билинмек деле эмес. Келин мындан жаман үйлөргө деле келип атпайбы? Куркулдайдын уясындай ошол үйдө кайнатасы мыкы менен Жайнагүл балдары келини менен чогуу турушабы? Мыкынын аны менен ишине. Аял экөө сырттагы ашкана үйдү ээлешкен. Кайнэнеси тирүү кезде үйдүн тардыгы жашоонун ортогу мынтип билинген эмес. Рыматлык кайнэнеси келинин колдоп басса турса ага үрүлүп, жанда жок боорукер байбыч эле. Мыкынын ашкана делген бир бөлмө үйүндө очок, анан ич аяк салган текче менен кыштан жасалган кылдыраган зым коюлган ток печке турат. Союз бузулганда ушундай зым коюлган кыш печкелер элдин ачатын ачпадыбы? Тогуз балалуу үйдүн тиричилиги күркөдө эки бөлмө менен ашканада өтүп келатканын баары билишчү. Жайнагүл да кызык, келинге шылтоолоп эми уңулдабай үйдүн тардыгы мурдураак ойлонсо болмок. Айылдагылар эмне дешмек? Соро атышабы? Баары аңкайып туруп калышты. Бул үйдүн тардыгын ушу тургандардын бирөөсү да ойлогон эмес эле. Мыкы менен Жайнагүл эле ушундай тар үйдө жашап жатышыппы? Кайдагы тар үй? Жайнагүл тыным албай жайлоо коштоосунда канча келбет тамагы бышылуу, чайы кайнап, дасторкону жайнап турганын гана көрүшчү. Андай үйдү ким тар деп айта алат? Жайнагүл жалгыз өзү баарына кантип үлгүргөнүнө тургандар ушул ирет чын дилден тем беришти. Үйдү кеңейтиш, жаңысын улаш оюна келбептир. Андайга шарты да жок болчу.
Кемпирчал өмүр бою тоодо совхоздун малын багышты. Те тоонун башындагы мал сарайы менен үйүнөн сайыз бузулган маалда пенсияга чыгып көчүп келишкен. Убагында ак көңүл киши ана тактай койдурам, мына тактай койдурам дегиче, беш кызы менен улуу баласы биринин артынан бири бой жетип, аларды шаардан окутуп, кыздарын күйөөгө берип, эки уулун үйлөгүчө тоодо малдын аркасында жүрө берип, кыштоодогу салган үй каралбай калган болчу. Окубай калган эле ушул кенжеси Мыкыбай болду. Армиядан келип эле үйлөнгөн. Анын үстүнө ал кезде элдин пейили ток экен. Болгонуна топук кылып жашап көнүшкөн экен. Бирөө жарым деле үйүңдү оңдоп ал дебептир. Сайыз бузулгандан кийин менчигинде калган бир топ малын, жылкысын жылкыдай, топозун топоздой, уйларын уйдай, коюн койдой чоң уулу кыздары үй алса же үй салса же банкрот болсо сатып берип атып калбай калган эле. Жайнанын кайненеси чыйрак киши болчу. Неберелерин этегине салып алдыйлеп же аркасына көтөрүп, жөжүрөтүп ээрчитип багып жүрүп былтыр өтүп кетти. Тырмалаңдаган чыйрак келиндин колу эртели кеч бошобогон үчүн балдарга көз болуп багып берген дагы, Мыкыбайды аркасынан түшүп караган дагы чал кемпир болду. Кайненеси барда балдарынан камтама болбой кыштоо менен жайлоонун ортосунда жүгүрүп, тиргилик кылып жүрүп, эми энесинин жогу билинип жүдөгөн жайна кээде жетимсиреп ыйлап алат. Азыр агиши тирүү болгондо билинбейт эле. Сандыгын аңтарып теңтерип неберелерине кагылып согулган чыканактай кемпир, балам сен анча кой, мен мынтейин деп баары жокту билгизбей, мыкынын ичкени да билинбей үй толуп турат эле. Эми сандыгы калып сакадай алтын кайненеси жок, жайна күйөөсүнүн ичкенинен да ошо чыканактай энесинин жоктугуна ич ачышып, андан беш бетер ызаланды.
Ыйлаганда эмне, кайненеси кетип бир үйдүн түйшүгү толугу менен мойнуна жүктөлгөн келиндин айласы кетип күчүн көз жашка чыгарып атканда жарданган көпчүлүк кайдыгер карап турду. Айтымда келе турган келини Бардар жардын кыз экен. Окуудагы уулу байдын кызына жашоо турмушун үй жайын жашырбай айтыптыр. Ага тиги макул болгон окшобойбу? Ошентип айтышты. Кызын азыр алып келбесе башка бирөөгө берип коет деп мыкынын уулу ээленип алыптыр. Жайна болсо ыйлап жатат, сүйлөнүп да жатат. Элеген көпчүлүктү айылдын жакшылык жамандыгында бакылдап башына турчу дөкүнүн сөзү эсине келтирди.
Эмне жалдырап карап турасың ара? Келин келет деп атса баарыңар жалдырайсыңар да. Бар ары, катынын катындын, эркегин эркектин ишин кыл. Кудалар келип калса жакшына тосолу. Кудасы бай болмоктон ары кам болбойбу? Өзүм сүйлөшөм. Алдына өзүм барам, аяш атам менен кошо. Коңшу айылдын көрүп билип жүргөн эле кишилер экен. Жакшы эмелер аял экөө тең. Жакшылыгы чын болсо үйүңө карабайт. Жайна токтот ыйыңды, аруу жоктонбой. Үйдүн ичиндеги кишилерди карайт, акыл бар кишилер. Той күнү жаан жакшылык күнү ыйлайсың да тим койсо. Аяш уулуму кошо капа кылып, акылыңа кел, эсиңди жый ары. Болпой койгон эки жашар энисин кучактап отурган ак саргыл аяш уулуна карап дөкү буйрук бере сүйлөдү. Тур уулум, бар алып келчү кызыңды шаардан алып келе бер. Күндүзү азыр жөнөгүлө. Эрте жазда алып келбесеңер жол тайгак, жөнөп алам. Ушул айыл туруп бир сени үйлөндүрө албасак элеби? Жылдар өтүп Мыктыбек менен Жайнаңдын 9 баласы тың чыгып айылда шаарда зыңыраган үйлөрдүн ээси болушту. Кайнатасы эбак өтүп кеткен ал кишиден кийин Мыктыбек да көп узабай ээсине кете берди. Балдары заңгараган үйлөрүндө апасын күтүп алышат, айылдагы тамыда эки кабат. А бирок Жайнагүл илгерки тактайы жок эски үйдүн ашканасын эстеп көп ыйлайт. Ал кезде аяштар айткан бактысын баалаган эмес экен. Азыр да бактылуу дечи. Бирок бала бакырасына айланып тегеренген кайната кайненеси күлүп коюп жүрө берген Мыктыбеги менен эски үйдө жетер жетпес оокат өткөрүп жүргөн бактылуу күндөрүн сагынат. Азыр ишсе деле жан шериги жанында болсо эмне? Мыктыбеги балдарынын бир жакшылыгын көрбөй кеткенине ич ачышат. Кабат кабат ак сарайдай үйлөрдө жашаган балдары бар. Бирок кагылып согулуп айланып тегеренип жалынып турчу кайната кайненеси жок. Ким эмне десе күлүп эле койчу мүнөзү жумшак Мыктыбеги жок.
Баягы айыл бирок аябай өзгөрүлгөн. Элеттиктерде короо жайын бийик дубал менен тосуп, баштагыдай кириш чыгыш жок. Эскиден Жайнагүлдүн эски тандыры гана калган. Эч ким жокто ошол жерге барып, эскилиги жеткен тандырдын жанында отуруп бактылуу күндөрүн эстейт. Андайда көзүн жаш жаят. Бул бакыт дегениң айттырбай келип билинбей кетип калат тура. Көрсө бакыт дегениң жаштыгың, алдуу күчтүү кезиң, сүйлөсө сөзүң, жасаса ишиң жарашып, алдыга умтулуп келечекте баары жакшы болот деген үмүт менен жашаган кезиң окшойт. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Рахат Аманованын Ата деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттагыңыздар.
Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 21-июнь шаршемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат кеңешип алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.